Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. KPU tetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden Wakil Presiden 2024-2029. HAM PBB kutuk serangan Israel di Rafah yang tewaskan wanita dan anak-anak. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024-2029. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024 di kantor KPU Jakarta, Rabu.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia.
Acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden juga dihadiri oleh pasangan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir. Acara juga dihadiri oleh Ketua MPR dan pimpinan partai politik. Berita selanjutnya. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerima usulan perpanjangan masa berlaku Memorandum of Cooperation Specified Skill Worker, MOC-SSW, yang akan berakhir bulan Juni 2024 dalam pertemuan dengan perwakilan Jepang di Tokyo pada Selasa lalu. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Rabu, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, Anwar Sanusi menyatakan, Indonesia menerima usulan itu dalam pertemuan dengan Dirjen Departemen Pengelolaan dan Pendukungan Residensi Badan Pelayanan Imigrasi Kementerian Kehakiman Jepang, Fukuhara Nobuko, di Tokyo, Jepang. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar menjelaskan, sebelumnya usulan perpanjangan Memorandum of Cooperation Specified Skill Worker telah diterima Kementerian Tenaga Kerja pada 31 Oktober 2023 dan 3 April 2024 lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali mengecek progres pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara IKN Selasa. Menurut Budi Karya, proyek pembangunan Bandar Udara IKN sampai saat ini masih sesuai rencana dan dikerjakan dengan baik. Ia optimistis bandara ini dapat diuji cobakan pada bulan Juli mendatang. Dalam peninjauan tersebut, Budi Karya mengecek sejumlah lokasi, salah satunya titik yang nantinya akan menjadi runway. Ia menekankan bahwa pembangunan Bandara IKN dikerjakan dengan sangat serius. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Udara Maria Christy berharap agar Bandara IKN dapat rampung sesuai rencana dan dapat digunakan pada upacara 17 Agustus mendatang. Berita terakhir dari dalam negeri. Pimpinan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menilai sistem informasi hidrometeorologi Indonesia layak menjadi percontohan untuk diadopsi negara peserta World Water Forum 2024. Kepala Pusat Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki di Jakarta Rabu mengatakan, sistem tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana karena dihasilkan dari kemudahan akses terhadap data dan informasi. Sebagai contoh, pada periode 11 hingga 20 April lalu, pemerintah melalui BMKG mampu mendeteksi awal musim dan deret hari tanpa hujan di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi acuan untuk pencegahan kekeringan lahan pertanian, kelangkaan air, dan kebakaran hutan. Hal ini terjadi karena SIH3 mengintegrasikan data dan analisis terkait air, cuaca, dan geologi atau air tanah untuk memahami dan mengelola sumber daya air, serta risiko yang tak hanya terkait kekeringan, tapi juga banjir dan bencana alam lainnya. Beralih ke berita internasional. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, HAM, Volker Turk, mengutuk keras serangan Israel baru-baru ini di Rafah yang mengakibatkan tewasnya banyak wanita dan anak-anak. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, Turk juga memperingatkan agar tidak melakukan serangan besar-besaran ke wilayah yang dihuni lebih dari 1,2 juta warga sipil. Dia mengatakan bahwa hal tersebut akan melanggar hukum kemanusiaan dan HAM internasional yang kemungkinan berujung pada terjadinya lebih banyak kekejaman. Selain itu, Volker Turk menggarisbawahi perlunya solidaritas global untuk melindungi warga sipil di Rafah, seraya menceritakan tragedi baru-baru ini seperti bayi prematur yang dilahirkan dari seorang ibu yang terluka parah akibat serangan udara, serta kematian banyak anak dan wanita dalam berbagai serangan terpisah. Komisaris HAM PBB itu menyerukan tindakan segera untuk menghentikan penderitaan ini, menyerukan investigasi independen terhadap laporan kuburan massal dan penghancuran fasilitas medis. Berita berikutnya, Indonesia memajukan hidrodiplomasi melalui penyelenggaraan Forum Air Sedunia atau World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024. Staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang sumber daya air, Firdaus Ali mengatakan, hidrodiplomasi adalah pendekatan diplomasi yang berfokus pada isu-isu terkait air dengan mengedepankan dialog persuasif yang solutif termasuk untuk merespons masalah manajemen sumber daya air, pemerataan distribusi air, dan mitigasi bencana terkait air. Seperti dilaporkan Antara Rabu, Firdaus menyebut isu lain yang juga dibahas melalui hidrodiplomasi, yakni kerjasama lintas batas dan pembiayaan yang saling memberikan manfaat terkait air. Menurut Firdaus Ali, Indonesia berusaha untuk memfasilitasi dialog antar negara atau antar pemerintah melalui upaya berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman terkait manajemen sumber daya air, serta mendorong kerjasama sinergis dalam upaya penyelesaian konflik terkait air di berbagai wilayah. Beberapa kerjasama konkret yang ingin dicapai Indonesia melalui hidrodiplomasi dan World Water Forum antara lain adalah mendorong negara-negara untuk berbagi dan mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen sumber daya air dan mitigasi bencana terkait air, serta membangun kapasitas dalam hal pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan inklusif. Berita terakhir. Satuan Tugas Badan Tenaga Atom Internasional IAEA tiba di Jepang untuk memulai peninjauan kedua pada proses pelepasan air radioaktif olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke laut, menurut laporan media setempat pada Selasa. Menurut Kyodo News yang berbasis di Tokyo, tim Badan Tenaga Atom Internasional akan meninjau PLTN Fukushima Daiichi di timur laut Jepang pada Rabu. Setelah itu mereka dilaporkan akan mengadakan diskusi dengan Kementerian Industri operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holding Inc., serta otoritas regulasi nuklir selama peninjauan hingga Jumat. Pemerintah Jepang mengatakan akan mulai membuang air radioaktif olahan gelombang kelima ke samudra dari PLTN Fukushima Daiichi pada Jumat. Proses itu sendiri telah dimulai pada Agustus tahun lalu. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia.
Komentar Voice of Indonesia kali ini adalah Menteri dan Aparatur Sipil Negara siap pindah ke IKN. Bersama saya, Nova Kasim. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tinggal beberapa bulan lagi. Satu target besar yang akan dilaksanakan sebelum masa tugasnya berakhir adalah Presiden dan beberapa Menteri Kabinet akan mulai berkantor di Ibu Kota Indonesia yang baru, Nusantara, IKN, pada Juli 2024. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, menyatakan keinginannya untuk menghabiskan masa tugas sebagai menteri dengan berkantor di Ibu Kota Nusantara. Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono juga akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi juga menyatakan kesiapannya untuk berkantor di IKN. Ia juga mengharapkan sinyal internet di Ibu Kota Nusantara juga sudah diusahakan bagus oleh kementeriannya. Sebelumnya mengutip menpan.go.id, dalam keterangannya pada 17 April 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memaparkan, pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan aparatur sipil negara ke IKN, mulai soal efektivitas kinerja, budaya kerja digital, hingga paradigma kerja birokrasi yang transformatif, sehingga pemindahan aparatur sipil negara bukan sekedar pemindahan tempat kerja. Aparatur sipil negara yang akan berkantor di IKN harus memiliki kompetensi tambahan, menguasai literasi digital, multitasking, menguasai substansi prinsip IKN. Bulan lalu, Presiden Joko Widodo juga sudah menegaskan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara bila bandar udara dan jalan tol di IKN sudah siap. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau proses pembangunan bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara Selasa menyatakan optimistis bandara dapat diuji cobakan pada Juli. Kesiapan Presiden, Menteri, dan aparatur sipil negara untuk berkantor di Ibu Kota yang baru tentu menjadi bukti roda pemerintah siap dipusatkan di IKN. Siap untuk bekerja dengan budaya kerja dan pola pikir yang baru. Juga mendorong para investor untuk segera merealisasikan investasinya. Diharapkan pada akhirnya akan terwujud pemerataan pembangunan Indonesia yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 April 1916, pemberontakan Paskah di Irlandia. Pemberontakan Paskah di Irlandia adalah pemberontakan yang terjadi pada pekan Paskah tahun 1916. Pemberontakan ini dilakukan oleh kaum Republikan Irlandia untuk mengakhiri penjajahan Britania Raya di Irlandia dan mendirikan Republik Irlandia Merdeka ketika Britania disibukkan oleh Perang Dunia I. Berlangsung selama 6 hari, pemberontakan dilakukan oleh anggota relawan Irlandia di bawah pimpinan kepala sekolah dan aktivis bahasa Irlandia Patrick Pearce, dibantu tentara rakyat Irlandia pimpinan James Connolly dan 200 anggota Cumann na Mban, yang artinya Liga Perempuan, untuk merebut tempat-tempat penting di Dublin dan memproklamasikan Republik Irlandia. Beralih ke 24 April, Hari Angkutan Nasional. 24 April 1943, pada masa pendudukan Jepang, didirikan perusahaan layanan angkutan menggunakan kerbau yang dinamakan Jawa Unyu Zikyosha untuk melayani angkutan barang dan Zidosha Sokyoku untuk melayani angkutan penumpang. Setelah Indonesia merdeka, Jawa Unyu Zikyosha dan Zidosha Sokyoku berubah nama menjadi Jawatan Pengangkutan dan Jawatan Angkutan Darat. Pada 1946, kedua jawatan tersebut digabung menjadi Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, disingkat Damri, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya. Kini 24 April diperingati sebagai Hari Angkutan Nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 April 1955, penutupan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika KAA adalah sebuah konferensi negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Pertemuan ini berlangsung 18 April hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. Konferensi ini diprakarsai 5 negara, yakni Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi Asia Afrika menghasilkan komunike akhir KAA yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan 5 prinsip hidup berdampingan secara damai. Sekian hari ini dalam sejarah.
Berdua denganmu hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu tuk jadi.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Inovasi Industri Persembahan Indonesia Hadir di Hannover Messe 2024. Indonesia terlibat aktif dalam ajang bergengsi Hannover Messe 2024, sebuah pameran global terkemuka yang memiliki pengaruh besar di sektor industri. Berlangsung dari tanggal 22 hingga 26 April 2024 di Hannover, Jerman, acara ini berfungsi sebagai platform untuk menampilkan kemajuan teknologi, mendorong inovasi, dan mempromosikan kerjasama internasional. Keterlibatan Indonesia dalam acara tahun ini merupakan kelanjutan dari posisinya sebagai Official Country Partner Hannover Messe 2023 dan bagian dari kampanye implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 yang sedang berlangsung. Tujuan dari partisipasi ini adalah untuk meningkatkan ekspor menarik, investasi, mendorong kolaborasi industri, dan memperkuat reputasi Indonesia sebagai salah satu dari 10 besar kontributor output manufaktur global. Saat membuka pavilion Indonesia di Hannover Messe 2024 Senin pagi waktu setempat, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti pentingnya program Making Indonesia 4.0 dalam meningkatkan daya saing Indonesia di berbagai sektor ekonomi utama, termasuk kendaraan listrik, biofuel, dan sumber daya terbarukan. Pameran ini berfungsi sebagai platform penting bagi Indonesia untuk menampilkan potensi ekonomi dan teknologinya dalam skala global. Menteri Agus menekankan pentingnya peta jalan Making Indonesia 4.0 yang menjadi strategi fundamental dalam mendorong transformasi ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Selain itu, keberhasilan peta jalan ini bergantung pada dukungan dan pengembangan industri hilir serta penguatan ekonomi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Menperi juga menjelaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan.
Strong collaboration strives.
Kolaborasi yang kuat tersebut bertujuan untuk melakukan investasi dalam R&D, memanfaatkan teknologi terkini, menerapkan praktik terbaik, dan mendorong lingkungan dan kemajuan teknologi yang berkelanjutan di seluruh sektor industri. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian yang tidak hanya berkelanjutan dan ramah lingkungan serta sosial, namun juga memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menawarkan beragam produk layanan dan keahlian di berbagai sektor Hannover Messe 2024. Beragam inovasi terkini ditampilkan melalui pameran, demonstrasi produk, dan showcase interaktif yang memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung untuk melihat landscape industri dan ekosistem inovasi yang dinamis di negara ini. Sekian Indonesiaku.
Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh ke fakta berbilang. Lewati awan dan angkasa tak berbayang. Cari, mencari untuk mengisi langkung hampa yang ingin terobati. Teruslah jalan, terus berjalan, kakimu ngilku yang terus menahan beban. Teruslah jalan, terus berjalan, sebentar lagi ku akan sampai tujuan. Jangan lupa pulang. ada di sini.
Voice of Indonesia.
Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini berada di luar dari wilayah Pulau Sumatera yang terdiri atas 4 pulau utama yang berlokasi di Samudra Hindia. Kepulauan Mentawai dianugerahi dengan keindahan alam yang luar biasa, terutama pantainya dengan ombak yang sempurna untuk berselancar. Mentawai menjadi destinasi utama bagi pecinta olahraga selancar dunia. Baru-baru ini, seorang vokalis band asal Amerika Serikat, Red Hot Chili Pepper, Anthony Kiedis, mengunjungi Kepulauan Mentawai untuk menjajal ombak di sana dan mencicipi makanan khas masyarakatnya. Anthony tidak sendiri, karena dia juga membawa serta keluarga besarnya untuk berlibur di Pulau Botik Desa Pasakiat, Tailelu pada 7 hingga 15 April. Ada 4 pulau utama yang berpenghuni di Kepulauan Mentawai, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai, suku Minangkabau, dan pendatang lainnya di luar Sumatera Barat. Selain itu, masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni, namun sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa. Untuk mencapai Kepulauan Mentawai, ada 2 pilihan transportasi, yaitu kapal cepat dengan jarak tempuh 3-4 jam, atau dengan pesawat komersil dari Kota Padang ke Bandar Udara Rokot. Kepulauan Mentawai memang sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga, karena banyak kegiatan yang dapat dilakukan, terutama kegiatan bahari.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Warna-warni episode kali ini dengan judul Program Studi Antropologi UGM Masuk Peringkat 51 Dunia. Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada menduduki peringkat 51 dunia setelah ditempatkan dalam jajaran peringkat 51 sampai 100 versi Quaker Rally Simmons World University Rankings by Subject 2024. Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Setiadi, menyebut pencapaian tersebut membanggakan mengingat sangat jarang program studi di Indonesia yang bisa masuk 100 besar dunia. Menurutnya, Prodi Antropologi UGM sangat pantas masuk dalam peringkat tersebut, mengingat sangat produktif dalam publikasi dan riset-riset kolaboratif di level internasional. Profesor Setiadi menilai Prodi Antropologi UGM memiliki tradisi ilmiah yang sangat membanggakan karena riset-risetnya telah dipublikasikan dan berkolaborasi dengan beberapa negara. Selain itu, dalam bidang kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswanya juga rutin dilakukan. Pengiriman mahasiswa S1, S2, dan S3 untuk riset budaya lain di Eropa dan Asia menjadi keunggulan tersendiri di program studi tersebut. Setiadi menyadari keberhasilan Prodi Antropologi menempati jajaran 100 besar dunia tidak lepas dari keunggulan penilaian dari sisi akademik, publikasi, jumlah citasi, impact, hingga kualitas lulusan yang dihasilkan. Dari sisi SDM, Setiadi menyebut saat ini Prodi Antropologi memiliki 5 orang guru besar, 11 orang dosen bergelar doktor, dan 4 dosen tengah menempuh pendidikan S3. Diharapkan awal tahun 2025, 100% dosen antropologi sudah berlatar belakang doktor semua. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Program Studi Antropologi UGM Masuk Peringkat 51 Dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Benar harus akui, dia memanglah menarik. Sempat mengganggu hati dan alihkan hari-hariku. Oh, namun kini ku mengerti, saat mengenal dirinya ternyata lebih baik kekasih yang telah ada selama ini. Dia setia saat diriku berpaling dari dirinya. Dia tersenyum saat aku kembali padanya. Sumpah cintaku tak akan pernah ulangi kesalahan aku yang lalu, yang melukai dirimu dan hatimu. Janji hatiku kan coba lebih mengerti, dan ku pastikan hanya kamu di hati. Tak ada cinta lain selain dirimu.
Aku lihat kau bersedih saat tertangkap mataku sedang menatap dirinya, terpukau habis dirinya.
Dia setia saat diriku berpaling dari dirinya. Dia tersenyum
Voice of Indonesia.
Pendengar, kami hadirkan lagu dari Provinsi Maluku berjudul Sarinande. Lagu Sarinande diciptakan oleh Nikma Mahid. Lagu Sarinande bercerita tentang seorang gadis yang nampak menangis. Orang tua Sarinande bertanya mengapa menangis hingga mata bengkak. Sarinande menjawab bahwa asap masuk ke matanya sehingga matanya berair. Namun Sarinande juga bertanya apa obat dari hati yang risau. Baik pendengar, berikut kami hadirkan Sarinande oleh Andi Tilman.
Sarinande, putri Sarinande, mengapa nangis matamu bengkak? Aduh mama, lah asap api masuk di mata. Aduh mama, adulah papa, lah asap api masuk di di mana